Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ħin fuq Radio Lauretana huwa is-seba neqsin 6 minut il-kumplament tal-lejla tajba lilkom is-semmija kollha tagħna. Minn hawn u ftit tal-ħin ieħor aħna sejrin ningħaqdu f'xandira diretta mal-Knisja ta' Sant'Antnin biex hemmhekk fix-xandira live inwaslulkom il-quddiesa tal-fejqan minn Father Stephen Magro. Waqt il-quddiesa ikun hemm ukoll l-eżerċizzi tar-randan. Issa, billi dinija r-raba sessjoni, aħna ħadna ħsieb illi nirrekordjaw it-tlieta illi diġà saru mill-Knisja u dawk imbagħad inwaslu wulkom matul din l-iskeda tal-lejt jiġifieri xejn minnhom sejrin titilfu. Mela minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ningħaqdu mal-Knisja ta' Sant'Antnin il-kumplament tal-lejla tajba dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM u anke fuq l-internet fuq radiolauretana.com. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto Ein Selem. Mela, ħani naqdu f'xandira diretta mal-Knisja ta' Sant'Antnin biex minn hemmhekk kien waslulkom ovvjament il-quddiesa tal-fejqan li se tibda minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Il-kant jitmexxa minn Mario Caruana fil-waqt illi ċ-ċelebrazzjoni eukaristika u anke dik tal-fejqan titmexxa minn Father Stephen Magro illi propju bħalissa Father Stephen qed ikun u flok il-gwardjan Patri Marcello Ghirlando li jinsab imsifer. Ejjew matul din il-quddiesa hekk nitolbu kol għal-fejqan ta' kull wieħed u waħda minna. Kull ħadd żgur għandu bżonn xi tip ta' fejqan, kemm fiżiku, kemm materjali, emozzjonali, tantu tant weġat illi jista' hekk isaffjomna, jista' jfejjaqna il-mulej Ġesu. Għalhekk ħani naqdu mal-Knisja ta' Sant'Antnin.
Meta Alla ħalaq id-dinja fil-ktib tal-Ġenesi insibu li ra li kollox kien tajjeb. Kollox kien tajjeb. Meta Alla ħalaq il-bniedem ra li kollox kien tajjeb ħafna. Kollox kien tajjeb ħafna. Kollox kien f'armonija. U hekk din is-sbuħija ta' kant li l-lejla daħluna fiha. Mario u Marija, anke f'dell adorazzjoni hekk li għadna kif għamilna, kejju nirringrazzjawek lill-Alla ta' dak kollu li qiegħed jagħtina tal-grazzi li huwa tagħna din il-ġimgħa biex stajna niġu hawnhekk biex nisimgħu din il-kelma. Ħalli aħna nkunu nistgħu naqdu it-tbatija tagħna. Ma tbatija tiegħu. L-ek din l-qoddisa l-lejla sejli n-nofruwa għal-ruħ Ġuditta Azzopardi. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Spirtu Santo. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-la u laqda fl-Spirtu Santo tkun ma'kom il-koll. Ekkuti kif nagħmlu kull meta jkun qed iqaddes Patri Marcello. F'din l-qoddisa b'talb ta' fejqan fil-bidua ibirek lil-man birek. Lil-man birek huwa tiġan birek minn Patri Marcello, peress li l-huma jista' xi kun magħna li jinsab ġewwa l-Filippini fuq missjoni tal-Ordni tagħna. Għalhekk jiena se ngħid it-talba imbagħad irrox l-ilma imbirek fuq kull persuna. Alla li minnek kull qawwa li ħadd ma jirbaħ sultan tas-seta li qatt ma tiġi meluba u dejjem rebbieħ fil-kobor li takkes il-qawwa tal-ħakma tal-għadu li telep il-kefrija tal-għadu nkollat li tirbaħ bil-qawwa tal-ħażen tal-għadu lilek mulej kollna biża bil-ħerqa nitolbu biex joġbok tħares fil-ħnina tiegħek u tqaddisna bin-nida tat-tieba tiegħek biex kull fejn jitraxxax dal-ilma titbiegħed kull teddida tal-isfirti ħżiena bis-serħan tal-isem imqaddes tiegħek jinżamm il-bogħod il-biża tas-serpent velenus tal-infern u li l-Ispirtu Santu joġbu jkun kull imkien fina u fostna li qegħdin nitolbu il-ħnina tiegħek il-lejla bi Kristu Sidna. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Iqaf magħna mulej fit-talb humilitana u żomminna sħiħa t-tama li aħna nqiedu fil-ħnina tiegħek. Naddaf mitbajja ta' dnubietna biex sal-aħħar nibqgħu ngħixu ħajja qaddisa u nkunu werrieta tal-wegħdiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix u jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Abram inxteħet wiċċu fl-art u Alla kellmu u kallu. Hawn jien, ara l-patt tiegħi miegħek. Int tkun missier ta' ħafna ġnus. U ma tissejjaħx aktar Abram, imma Abram ikun ismek, għax missier ħafna ġnus nagħmel minnek. U jien inqattrek fuq l-inqattrek u nagħmel minnek ġnus ħaħ u slaten joħorġu minnek. U jien nagħmel il-patt tiegħi bejni u bejnek, bejni u bejn nislek warajk skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Patt għaldejjem li nkun Alla tiegħek u ta' nislek għaldejjem warajk. U jien nagħti lilek u lil nislek l-art fejn infrustir, l-art kollha ta' Kanan, biex tkun tiegħek għaldejjem u jiena nkun Alla tagħhom. U Alla żied jgħid l-Abram, u int iżomm il-patt tiegħi int u nislek warajk, skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Psalm responsorjali. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu.
Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu.
Ħabilku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu. Fitxu l-witxu il-ħin kollu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel fl-eġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Nisa l-Abram il-qaddej tiegħu u l-Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahwe u Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu fil-kelma li ta' għal elf nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abram, fil-weda li ħalef il-Liżak.
Cristo gloria modifir lile Cristo
illum la tuefstu skalbkom izda isimow lehen il-mulej.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-lut: tassew tassew ngħidilkom li min ħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. Qalulu l-lut: issa tassew nafu li għandek xitan fik. Abraham mietu l-profeti wkoll u inti tgħid jekk xi ħadd iħares kelmti ma jduq qatt il-mewt. Jaqgħu int akbar minn missierna Abram li miet u l-profeti wkoll mietu. Inti x'taħseb li jint? Wieġeb Ġesu: li kieku kelli nagħti glorja li l-nifsi, il-glorja tiegħi ma kienet tkun tiswa xejn. Imma dak li qiegħed jagħtini il-glorja huwa l-missier, dak li intom tgħidu li huwa Alla tagħkom. U madana kollu maraftuħx. imma jiena nafu. U kieku kelli ngħid li ma nafux, kont inkun giddieb bħalkom. U mhux biss nafu, imma wkoll inħares il-kelma tiegħu. Missierkom Abraham qabeż bil-ferħ għal ħsieb li kien sejjer jara ju il-jum tiegħi. U raħ u ferraħ. Qalulu Lut, għada kan qasalaqt il-ħamsin u rajt lill-Abraham. Qalilhom Ġesu, tassew tassew ngħidilkom qabel ma kien Abraham jiena hu. Għalhekk il-Lut qabdu l-ġebel biex iwadbuhulu. Imma Ġesu inħbilhom u ħareġ mit-tempju. Il-kelma tal-mulej. Qabel nibda l-ħsieb tiegħi jekk irrid insellem lil dawk kollha li qegħdin iseguna llum ukoll permezz tal-mezzi soċjali, permezz tar-radju, l-awri tagħna u anke permezz tal-internet. Tinsabu l-koll fit-talb tagħna. Kien ħossni privileġġjat li din il-ġimgħa u anke l-lejla kelli l-grazzja li wassal il-messaġġ lilkom. Messaġġ li l-ewwel ma ħadtu għalija n-nifsi biex ngħixu jien. Tlabta għalija n-nifsi ħalli jkolli l-grazzja li jiena ngħix dak li nipritka. L-impoġġi dak li nipritka fil-prattika. Hekk hu tiegħu min jista' jaħseb li dak li aħna qegħdin niċċelebraw matul dawn il-jiem u dak li sejrin niċċelebraw l-aktar matul il-ġimgħa d-dieħla jista' jkun li huwa biss sentimentalizmu, tradizzjoni, folklor, xi ħaġa tal-antik, xi ħaġa tal-passat, xi ħaġa tan-nannit. Imma aħna la ninsabu hawn il-lejla aħna persuni ta' fidi, aħna nafu x'inridu. L-bniedem nisrani huwa l-bniedem li jaf xi jrid għadna. Li jaf minn fejn telaq, li jaf fejn irid jasal. Li jaf fejn qalbu. Li jaf fejn qalbu l-bniedem nisrani. Allura aħna dak li nemnu nistqarruh ukoll bil-fom tagħna. U nurruh anke bil-emil tagħna, bid-devozzjoni tagħna. Dak li qegħdin ngħixu flimkien il-lejla mija xejn ħlief anke kif għad fil-bidu. Esperjenza ta' tbatija li għadda minna wkoll in-Nazzarenu Ġesu. U li aħna rridu naqdu t-tbatija tagħna ma' tbatija tiegħu. Għalhekk ħuti f'dawn il-jiem li ġejjin jekk jiena nissuġġerilkom biex titħlu f'dan l-ispirtu ta' talbu ta' devozzjoni. Li jkunu għalikom mhux jiem ta' ġen, imma li jkunu għalikom jiem ta' skiet, ta' ġabra, ta' riflessjoni, ta' talb. Għaliex kull wieħed u waħda minnkom il-lejla ġie hawnhekk u matul din il-ġimgħa bit-tbatija personali tiegħu. Aħna l-kol għandna tbatija tagħna, aħna l-kol għandna slaleb tagħna, aħna l-kol għandna attenzjoni tagħna. U ġejna biex naqduha ma' dik tan-Nazzarenu Ġesu. Min jista' jifhimna lilna? Kultant laqqas tad-dar ma jifhmuk ir-raġel ma jifhimx lill-mara jew lill-mara jew ir-raġel jew l-aħwa. Imma hu jifhimna u jifhmek. U jaf teħtieġ, u jaf x'għandek bżonn, u jaf x'hemm f'qalbek. Għalhekk dawn il-jiem hu tiegħu ejjew ma nagħmlux ġudizzju fuq persuni. Imma huwa importanti li aħna nitolbu għall-konverżjoni ta' xulxin. Ejjew li nitolbu għall-bżonnijiet ta' xulxin, għaliex aħna għandna bżonn it-talb ta' xulxin, aħna responsabbli ta' xulxin. Il-mixja tan-Nazzarenu Ġesu mobbi bl-salib aħrax mill-post tal-kundanna sa fuq il-għolja tal-Kalvarju kienet mixja ta' sofferenza ħuti. Kienet mixja ta' swat, zebliħ, tbatija personali. U il-klim tal-profeta Jesaja Ipoġġenna qudiem għajnejna dan kollu. Ħaq ruħ u għatalihom bla ma biss fetaħ fommu. Bħal ħaruf meħuta l-qatla u bħal naġa mbikma. Fit min iġiżża ma fetaħx fommu. Ma fetaħx fommu. Ġesu li jsofri kollox fis-skiet għalina. Imma hu stess ri tifakkarna ħuti. Ri tifakkarna fi kliem hu stess. Għaliex hu dak li huwa pritka għadna huwa poġġeħ fil-prattika, dak li huwa pritka għiexu. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu n-nifsu kuljum mhux faċli ħuti kuljum. U jimxi warajja. Ma jirribellax il-bniedem Alla qudiem it-tbatija. Ma jollihx leħnu għalkemm fuq spallejh kellu salib aħrax. Irrid jurina Ġesu li ma hemmx tbatija mingħajr salib. Li m'hemmx tbatija mingħajr salib. U li għal min tħobb tasal biex tagħmel kollox. Kristu ħuti mhux bisħab bimħabba tal-ġen, imma minn rajħ brieda sħiħa jmura s-salib għal-passjoni, b'libertà. Saħan sitra jagħtu ħajtu stess kien jaf x'inhu jagħmel. Kien jaf x'inhu jagħmel Ġesu. Seta ħarab minn din is-sija. Imma le. Fil-Vanġelu nsibu bosta drabi li hu stess kien qal jeħtieġ li bejn il-bniedem ibati ħafna, jeħtieġ li bejn il-bniedem imur Ġerusalem u hemmhekk joqtluh. U dan kollu għalina għall-umanità ta' kull żmien biex mit-tbatija ta' Kristu aħna niksbu l-ħelsien, niksbu s-salvazzjoni. U t-triq ħuti u s-sejħa tan-nisrani kontinwament huwa li jimxi wara Kristu biex inhi ċ-ċirkustanzi fil-ħajja tagħna. U f'din it-tbatija, f'din is-sofferenza, kull bniedem ħuti allura jista' jiskopri il-ġmiel tal-wiċċ ta' Kristu. Il-ġmiel tal-wiċċ ta' Kristu. Forsi tajduli x'inti tajt il-lejla. Bniedem sfigurat. Ma f'dak il-bniedem sfigurat tista' tara l-ġmiel tal-wiċċ ta' Kristu. Għaliex f'dan il-wiċċ il-bniedem biss isib is-serħan tal-qalb. Qudiem it-tbatija l-bniedem li jemmen mhux biss għandu lejn xi ħares, imma għandu ma' min jiddendel, għandu ma' min jiggranfa, għandu lil min ħaddan. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu, bil-ġrieħi tiegħu aħna nfiqu. Hemm xi faraċ aktar minn dan. Kifu kif inżommu fuq saqajna aħna ħuti? Kif inżommu u fuq saqajna meta aħna forsi mmorru għand it-tabib u jkollna xi riżultat ma tantxu sabiħ. Kif iżżomm fuq saqajk? Quddiem sitwazzjoni tal-mart, quddiem il-kanser, quddiem tbatija, quddiem is-solitudni, quddiem it-tensjoni, quddiem l-inkwiet, quddiem ir-rabja, kif iżżomm fuq saqajk? Dikku kum hemm xu. Għalhekk ħuti f'dawn il-ġran tibżawx tħaddam miegħek is-salib. Tibżawx tħaddam miegħek is-salib. Il-lejla fis-skiet ta' kamartek waħħal xoftejk. U b'qima busu. Waħħal xoftejk u b'qima busu. Dammu sentimentalizmu zejjed ħuti. Is-salib tħalluħx biss imdendel mal-ħajt, mhux qiegħed hemm biex iżejjen il-kamra s-salib. Is-salib qiegħed hemm biex tħadnu miegħek, biex tafsu miegħek. U stess jistiednek biex tidħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa. U hemmhekk titlob. Ħuti t-tbatija tan-Nazzarenu Ġesu, issib il-qofol tagħha fuq il-Kalvarju. Huwa stess kien qal lin Nikodemu li kienu morandu bil-moħbi għax kien jibża. Kif mo serre fas-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bejn il-bniedem. biex kull min jemmen fiħ, kull min jemmen fiħ, ikollu il-ħajja ta' dejjem. U aħna nixtiqu l-ħajja ta' dejjem, min ma jixtiqx il-ħajja ta' dejjem. Min ma jixtiqx il-ħajja ta' dejjem. Għaliex għallek ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fiħ ma jintilifx. Ma jintilifx. U aħna ma rridux nintilfu. Emmen fiħ, ħuti, palma emmen fiħ il-ħallil it-tajjeb fl-aħħar momenti tal-ħajja tiegħu u jalla jkollok l-istess xorti tiegħu li tisma' wkoll minn fhom Ġesu illum stess tkun il-ġenna miegħi. Illum stess tkun il-ġenna miegħi. L-isqof Faltinxejn jirrakkonta rakkont verament sabiħ ħuti. Jgħidilna li meta Ġesu kien fuq is-salib. U taħt is-salib kien hemm mommu, kien hemm Ġwanni, kien hemm xi nisa twajba. Imma wkoll kien hemm min li beda jinsulentaħ. Kien hemm min beda jiddieħaq bih. Idur Ġesu fuq il-Madonna u jgħidilha ma ħarsu lejha. Jgħidilha ma. Qed jgħiduli biex ninżel minn fuq is-salib, mhux hekk qallu l-ħallil il-ħażin. Qallu jekk inti bejn Alla, qallu jekk inti bejn Alla. Salva lilek innifsek u lilna jekk inti bejn Alla. Tajt x'nagħmel ma? Qed jgħiduli biex ninżel minn fuq is-salib. U l-Madonna qalba meqsuma tħares lej Ġesu u tgħidlu: u jekk tinżel int minn fuq is-salib, u jekk tinżel int minn fuq is-salib, min se jitla minn flokok? Min se jitla minn flokok? Dan hu Ġesu tagħna ħuti. Dan hu Ġesu tagħna. Il-mewt ta' Kristus wiet għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Is-salvazzjoni ta' Kristus wiet għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Jekk kienu ftit dawk il-persuni li fiqu li fejjaq Ġesu, forsi ma kinux ftit f'imma ħdej il-ħafna kienu ftit. X'jiswa ħuti? X'sewwa? Għal dawk il-omja jekk Ġesu fejjaq wieħed u kien hemm iktar. Jekk Ġesu qajjem persuna waħda mill-mewt, Lazzru dak iż-żagħżugħ. Jew inkella kemm fejjaq Ġesu li kien persuni b'diżabilità? Kemm fejjaq Ġesu persuni li ma jaqsam id-dawl, niqsam is-smieħ? Jew li ma jimxux? Għal dawk iva swiet, għal dawk l-għaxar imġitmin swiet, imma l-oħrajn swiet ma sewa xejn. Imma bil-mewt ta' Kristu fuq is-salib, bil-mewt tiegħu Ġesu salva lil kulħadd. Li x'ħafna drabi anke aħna quddiem il-mart nistgħu nitgerfxu, nistgħu nitħawdu, imma għaliex dak iva u fiq u jien ma nistax infiq. Imma bil-mewt ta' Kristu jsalva kulħadd l-aħwa. Għax hu meta l-kulħadd, meta l-bniedem ta' kull żmien, meta l-umanità kollha, anke l-dawk li qed iridu jiġu. Anke l-dawk li jridu jiġu. Imma tittemmen fih. Tittemmen fih. Imma x'ġara wkoll ħuti fuq is-salib jekk minn hemm min qalu jekk inti bejn Alla, salva lilek innifsek u lilna. Wara l-mewt tiegħu minn fhom raġel pagan, minn fhom raġel pagan, toħroġ tqarrija qawwija. Dan tassew kien bejn Alla. Araw x'differenza ruħi ħuti. Forsi wieħed iddubita Wieħed kien irrabjat imma minn fond bniedem pagan toħroġ saqarija daqshekk qawwija. U aħna ħuti lej min inħarsu. Inħares lejh jien fil-hemm tiegħi, inħares lejh. Il-Papa San Juan Pawlu t-tieni jgħidilna. Imma dak li fajnejn il-bnedmin kien jidher bħala sfigurat nieqes minn kull ġmiel, hekk li n-nies kienu jaħbu wiċċhom minnu juri fuq is-salib il-ġmiel u l-qawwa tas-sew tal-għaġeb tal-imħabba ta' Alla. U l-Papa jgħidilna, isimgħu xi jgħid Santu Westin. Sabiħ Alla. Sabiħ il-verb ma' Alla. Sabiħ fis-sema. Sabiħ fl-art. Sabiħ fil-ġuf. Sabiħ f'derajn il-ġenituri. Sabiħ fil-merakli. Sabiħ fil-fragellazzjoni. Sabiħ jistieden għall-ħajja, sabiħ ma jibżax mill-mewt. Sabiħ jagħti ħajtu, sabiħ jerġa' joħodha. Sabiħ fuq il-ewda tas-salib, sabiħ fil-qabar, sabiħ fis-sema. Maħuti donnu ma kienx biżejjed għall-Ġesu. Għaliex anke wara mewtu huwa jkompli jagħti kollox għalina li x-wieħed mis-soldati nifidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ demmu ilma. Għalhekk ħuti, hekk hemm sabiħ li f'dawn il-ġranet ukoll bħal Marija fid-duluri tagħha. Li wieħed li toqgħod bil-wieqfa ħdejn is-salib tal-Mulej Ġesu naqdu d-batija tagħna ma' d-batija tagħha wkoll fil-waqt li nikkontemplaw il-pjagi tal-Mulej Ġesu. Fil-waqt li nerġgħu niftakru wkoll f'dak li jikteb San Pietru fl-ewwel littra tiegħu. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Kemm kelma sabiħa, bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Issimgħu wkoll x'għidilna ħuti mnalaqbija. Il-qdusija tiegħu il-Papa Emeritu Benedittu 16. Is-salib jitkellem fuq it-tama. Is-salib jitkellem fuq l-imħabba. Is-salib jitkellem fuq ir-rebħa tan-non-vjolenza, fuq l-oppressjoni. Is-salib jitkellem fuq Alla li jerfa' l-minu fil-baġ, li jqawwel il-minu dajjef, li jirbaħ fejn hemm il-firda, li jissupera l-mibeda bl-imħabba. Li jissupera l-mibeda bl-imħabba. Ekkuti minn qalbi nixtieqilkom verament jimqaddisa u riflessjoni profonda li twaslek mhux biss għall-konverżjoni imma wkoll biex tħobb aktar il-passjoni tal-Mulej u li tkun verament devot tal-pjagi. Jimqazza f'dawn il-jiem jiena wkoll sejjer inżommkom. Ekkejja uħuti, ekkin dawru l-ħarsa tagħna lejn il-kurċifiss. Alla għadu jfejjaq. għallħadu jimxi maħna. Il-mulej għatma jitlaqna, għatma jabbandonana, għatma jħallik wahdek. Il-mulej jimxi miħak. La jimxi warajk. U laqqas qoddimek, ma jimxi miħak, jgħamil il-pass pass miħak. U għu li jerfana fit-batija tagħna. Ekke jew inpoġġu lin-nfusna qoddim il-mulej bit-batija tagħna, bl-uġieħ, bl-ajma, bl-aħ, bit-tensjoni, bin-nervi, bid-dwejjaq tagħna, dak kollu li jitaqqanna. Huwa l-mument li nitolbu għall-familji tagħna. Li nitolbu għal dawk kollha li jitolbuna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna. Tkun mixi fi triq u tiltaq minn jgħidlek Patri itlob għalija għandi din il-weġa. Għandi l-mart, għandi l-inkwiet, għandi s-salib, hemm il-firda. Fil-familja tiegħi jitlob għalina. Weġa ta' ommijiet, ta' missierijiet, ta' wlied. Ejja mpoġġulu hekk il-lejla quddiem il-mulej lil dawk kollha li qegħdin ibatu. Għal dawk kollha li qegħdin fl-isptarijiet, fid-djar tal-anzjani. Dak li għaddejjem minn l-esperjenza tat-tbatija tal-kanser, tal-kimoterapija. Dak li batu bl-ansjetà, bid-depressjoni u b'mart ieħor. Inti tista' tfejjaq mulej Ġesu. Inti għadek tfejjaq. Jekk bejn mew tiegħek salvajt il kulħadd, ma lejla nitolbuk tħenna lina. Ħenna lina, Kristu ħnina. Nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li għandhom l-inkwiet fil-familjiet. Nitolbu katfala l-aktar li jibatu minħabba dawn iċ-ċirkostanzi. Nitolbu kazzazax. Nitolbu kal dawk li jinsabu fil-ħabs. Għall-ommijiet muġuha. Nitolbu għal dawk il-persuni kollha li qegħdin jisimgħuna jew anke jseguna permezz tal-internet. Nitolbu għal dawk kollha li ma setgħux ikunu magħna l-lejla. Inpoġġulek ukoll fit-talb tagħna lill-Patri Marcello. Li bħalissa hija tiegħek il-missjoni. L-superjuri tagħna batuh jagħmel ġewwa l-Filippini ħalli inti tipproteġih inti u ħsibu inti u tgħinu, tfarġu. Tih dak li għandu bżonn, don tal-erf. Nitolbuk mulej il-lejla wkoll. Għal-benefatturi tagħna l-patrijiet li minn għandhom tiddependi l-ħobżna ta' kuljum u li aħna obbligati li nitolbu għalihom. Nitolbu għall-aktar vokazzjonijiet fil-Knisja, fid-Djoċesi ta' Għawdex, fl-Ordni Franġiskan. Nitolbu għall-isqof tagħna. għal-parroċċi tagħna, għall-arċipriet, għall-kleru. Kien poġġilek mulej Ġesu, kull wieħed u waħda minna hu preżenti. Kull wieħed u waħda minna hu preżenti. Kemmu sew li aħna hu mulej, kemmu sew li aħna miegħek. X'faraċ insibu, x'sarħan il-qalb. Grazzi mulej ta' kemm tħobna, ta' kemm tieħu ħsiebna, ta' kemm tgħinna. Nitolbuk mulej biex ittina spirtu ta' sabar, ta' paċenzja, ta' maħfra, ta' mħabba, ta' kuraġġ, ta' qawwa. Ħadkun int li ddaħħalna għall-festa tal-għajt. Tijunna bħala regali l-għajt mulej. Tina l-grazzja li ngħixuh bil-ferħ. Grazzi mulej. Fil-waqt li l-aħwa kien dawl il-ħarsa tagħna lejn il-Madonna tad-duluri. Fid-batija tagħha. Il-mulej hu jaqra il-qlub tagħkom għalhekk jaf x'hemm fil-qalb tagħkom, jaf x'teħtieġu, jaf x'għandkom bżonn. Hekk poġġu l-intenzjonijiet tagħkom quddiem Marija ħalli jitressaqhom hi quddiem bina Ġesu. Fil-waqt li nitolbuha flimkien, slim għalik Marija, bil-grazzja minn lija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina miet imbi, issa fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Dan nitolbuhlek bi Kristu Sidra. Imbirek jint mulej Alla tal-ħol, inkollux fit jubitek tajtna dan il-ħobs li għedin nofrulek. Frott tal-artu xo li l-bnidem li minnu jisela lina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek jint mulej Alla tal-ħol inkollux fit jubitek tajtna dal-imbit li għedin nofrulek. Frott tad-dilja u xoll il-bniedem li minnu jisirlina x-xorb tal-ruħ. Il-qan mulej Alla tal-ħol li nidmu għoddimek u għamil jikun joġbuk dan il-segħi li fitxu għas għirin nofrulek. Itolbu ħuti biex il-sagrifiċu tijaj u ta'kom ikun joġob lill-Alla l-missil li jista kollox. Ħares bislim mulejn lejn is-sagrifiċċju li se jrin nofrulek il-lejla. U għamel li jkun jiswa lina biex induru lejk u għad-dinja kollha biex taqla s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nissuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xi raq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem ikollhom kien nirroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sarħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msalla. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu u l-qaddisin kollha nfaħruk u ngħidulek bla għeda.
Mulej Alla tal-eżerċiti isma virtular mimlija bil-glorja tije. Osanna flola asma. Fisem il-mulem Osana
Addis tassew int mulej inti lajn ta' kol uddusija Addis għalek nitolbu gdaw l-offerti bil-barka tal-spirtu tijek biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn rajħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li bl-ħal-kalċi minn li bl-imbit reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan il-misteru tal-fidi. L-dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rradulek ħajla l-ġoġbok til-qana għaw qoddimek biex naqduk. Biċċu kontan nitolbu li l-Spirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed l-inna li neħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek kien ċerda ma' d-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Ma l-isqof ta' Nanton u ma l-ministri tija kolla. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kolla. Daħħalhom qoddimek fid-dawl tas-seb tiegħek. Henna lina l-koll nitolbuk. Għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqatshom Malla Marija. Mar-raġel tagħha San Giuseppe. Mal-Apostli. Ma San Franġisk missierna. Sant'Antnin ta' Padova u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jiena talilek, Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejja wissa nkantaw flimkien it-talba li għallimna l-mulej Ġesu għas-salvazzjoni tagħna.
l-exxin li għanda b'son kol-ju Għinnat nubittana kif nafru l-bedmi li mara u maħiru mit-jumi
Lisna nitolbu kumulej minn kull deni. Għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, il-paċi fil-familji tagħna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub minħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħallis lej dnubietna zdaħalis lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-aqda l-inti trid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu s-sinjal ta' paċi lil xulxin. Dan il-ħaruf tal-la. Dan u Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħek. Iżda jbis kelma waħda u ruħi tkun infinna. Id-dem ta' Kristu jħallisni għall-ħajja ta' dejjem. Alla, anqas li l-libnu stess ma' ħelisa, imma ta' ħalina l-koll, u miegħu tana kollox. Nadorawk oġesu mbergok. Għandi xi avviżi qabel nispiċċaw. Fakkarkom li għadajja l-festa ta' Marija Addolorata, id-Doluri, hija ġurnata għażiża għalina, għalkemm mhijiex obbligu ta' sawm imma huwa tajjeb li għadha wkoll nagħmlu xi penitenza żgħira. L-qudiss fil-Knisja tagħna se jer ikun fis-sitta ta' filgħodu, fis-sitta u nofs, se jer ikollna qudiesa ekstra fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad qudiesa fil-għaxija fis-seba' ta' fil-għaxija li ħadkun ukoll animata anke bil-kant minn Albert Loren u Loredana. Hemm il-qudiesa tat-talb li jmiss ta' fejqan se jrassir nhar il-ġimgħa 27 ta' Mejju. Il-ġimgħa 27 ta' Mejju. Avviżi oħra. L-aqda vokazzjonijiet Franġiskani għadha kemm ippubblikat ktieb dwar il-ħajja tal-Beatu Carlo Acutis bil-Malti. U adattat ħafna anke għat-tfal biex jingħat anke bħala rigal jista' jinkiseb mis-sagristija. Ħdejn il-bib tal-Knisja wkoll għandna xi kotba tat-talb għal min jinteressah, għal min jixtieq jitlob jista' jieħu wieħed ukoll huwa wħireġ b'xejn minn fejn il-bib tal-Knisja. Nhar is-Sibt li ġej wara l-qudiesa ta' filgħaxija fiċ-ċentru se jer ikollna ħajti bit-tombla. Hekk nieħdu gost li jkun hemm ukoll anke attendenza li tkun qed intejn ukoll il-festa tagħna, il-festa ta' Sant'Antonin. Fl-aħħar tal-qudiesa kif jispiċċa l-kant se jer intellgħu l-lotterija li għamilna f'dawn il-ġimgħat tal-pittura tad-Doluri u tal-istatwa tad-Doluri, ġifri jekk tistennew ftit tkun li tafu wkoll min huma rribbieħ. L-aħħar kelma ta' ringrazzjament għalik Mario u Marija tas-sagrifiċċju li għamiltu l-lejla għandhom kemm ġejjin minn funeral tal-familja. Nitolbu għalikom grazzi tas-sagrifiċċju tiegħek li għamiltilhom wara ġurnata xogħol. Tinsab ukoll f'talbna f'dawn il-ġiran dok verament proset ta' daħ li daħħaltna f'din l-atmosfera ta' tifħir, ta' talb, ta' devozzjoni biex komplet kabbart fina wkoll imħabba lil Ġesu li inti tant ħobb. Grazzi wkoll is-semmija kollha ta' Radju Lawretana u dawk li segwewna anke permezz tal-internet nitolbu għalikom. Grazzi lilkom li ġejtu għal din l-Ewkaristija u għal dawn l-eżerċizzi. Nitolbu. Tmajtna mulej bid-don tiegħek li bih tagħtina s-salvazzjoni bis-saħħa ta' dan is-sagrament li bih tajjixna fuq din l-art. Fil-ħnina tiegħek għatina wkoll il-ħajja ta' dejjem bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Moru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-pittura ntrebħet minn numru 79 u jispiċċa 5-8. Mawx isem, issa nċempillu aktar tard 79 u jispiċċa 5-8. L-istatwa ta' Doluri intrebħet l-istess mawx isem 79 u n-numru jispiċċa double 4. Ma nafx hekk forsi jew xi ħadd hawnhekk. Mela l-pittura ntrebħet bin-numru jibda 79 u jispiċċa 5-8. Id-Doluri intrebħet bin-numru li jibda 79 u jispiċċa double 4. Grazzi.